sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 en Gonga ya Tukumi Bali na Ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Edition ya biso ya mibale ya Sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Edi Sango. Tujili sungi ya Marius Munga pona Sango pe Firmin Max koya Weda na Mr. Chan basungi biso na nzela ya Masini. Na Sango ya mokili ya lelo Mampinga ma ekolo Congo Démocratique makangi bato babale pona bomba ebetamaki lelo na wenze na Oisha. Nzoto ya bafandi zomi bameramaki mokolo mwabunani na basimba minduki ya ba ADF emonani na mboka Idou na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri tokolanda yango awa.
Ma disposition sécuritaire ezali déjà mise sur pied de guerre pona kobate la ba grande agglomération.
Mposo mibale mikoki wuto bato mwambe bakufaki na botelemeli Sango ya bokoti ya polisi ya Rwanda na Goma na Nord Kivu. Mabuta pe ba ONG basingi sembo.
Ndenge nini bapesaki bango mibeko ya kotie bato metilelo bankete nano ezosale mate nanu bakangi ba ofisi.
Baleopara babetaka na mboka pe na Afrika bapoli lelo 1-0 mongete moko na libungu tululi boso ya ba FC Pyramids na Caire na stage na bango na Egypte tukukindi na Caire.
Maki sugi kaka 1-0 Pyramids atibi na ye ya penalti alongi na ye Baleopara.
Tukolanda lelo na lukuli lisolo ya In the Rain film ba Kongole ba vandaka awa na Etats-Unis ba salaki lisolo yango likubetama na Marius Muhunga. Yambula yango Sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Mampinga ba ekolo Congo Démocratique malobi ete bato tukumi bale ba bomami na kati na bango ba simba minduki zomi na mwambe pe mampinga mi bale ma ba FARDC na bitumba bie bindongwa maki kati na ba FARDC na ba simba minduki ya Tuganeho na lokalite ya Mugeti na o plateau ya Uvira na province ya Sud Kivu. Kobanda sanza zomi na mi bale ya Mubumuliki ba simba minduki ya lingomba ya Tuganeho pe Mugino ba ibakamba maka na colonel ya Kala ya ba FARDC colonel Rukunda Makanika bazali ko kote na mapinga mafardese bisika ba zwami na o plateau. Ba ifardese ba bengami pe lelo, ba simba minduki ba susu ba ebalinga ki bongo ko zwambo kaka gogo na groupement ya Bujombo. Na Ituri ba tukoleka zomi na sambo ba bomama ki lobi loleki na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF na zamba ya Idohu na territoire ya U, na territoire ya Irumu pe ba tumingi na kati na bango ba zomaki na makasi pe ba memama ki uzamba na kati na bango bana ya mike pe ba zalaki. Elobi ONG Convention de respect pour les droits humains Oyo e bakisi ete, bato basusu ba bazwamaki omaboko wa basimba minduki, baki mimpe bakomaki na kobanga makasi na makambo bauti komona, kasi mingi na kati na bango, batikali kaka omaboko wa basimba minduki. Kino sika, balobili ya bayi FARDC, bapesi na ine sango elite, pe balobi tete motango ya bato boni ba bomami na ba bazwami ozamba omaboko wa basimba minduki. Bosengeli koweba ete kaka na Ituri, mampinga ba ekolo Congo Démocratique mabandi bongo mosala ya kubundisa mpeko bengana ba simba minduki ya lingomba ya Espik pe Kodeko lobi mokoloma le 4 janvier na mboka Lipri pe Ngongo pene na kilometre 35 na ngumba Bunya e lobi lieutenant Jules Ngongo molobeli ya mampinga mabayi FARDC na Ituri. Kino sika, lokito ya masasi zali kongala pene na Bunya kasi ebani na inote soki motango ya bato boni basili kokufa. Bafandi ya bamboka ebele ya groupement Ikobo na territoire ya Walikale na province ya Nord Kivu, batiki bandako na bango pe bazali kokima sima lokito ya masasi kobeta makasi kati na mangomba mibale ya basimba minduki elobi bioko bafandi ya Walikale baibabakisi ete mampinga ya baifardc baibazalaka na bukumbi rwa mpona kokengela bamboka ye bazali lisusu te kobanda mokoloma lobi le 4 janvier yango nde epesi kobanga makasi na bafandi ya bamboka baye ya pembeni pembeni na kokima. Mingi na kati na bango bakimi ozamba, mpe basusu bakimi na nzela ya Buleusa. Basimba Minduki ya Front des Patriotes pour la Paix FPP et kangami na Kabidon pe ya Nduma pour la Défense du Congo ya Guidon Mouyisa, bazali kondongbana na mboka Bushalingwa ou tomposo mibale. Bamboka kolika zomi esi etikali polele pona kokima ya bafandi na yango. Lieutenant colonel Guillaume Njike, mulubili ya Opération Sokola 2, asakoli ete ba soda ya FARDC, ba ebalongwe na mboka Bukumbwira, ba kimite kasi, ba yebipo na nini basali yango. Pe abakisi ete, bazali kosala manso pona kozomisa kimia na bamboka biye. Mampinga maikolo Burundi, mamonani kozala o mabele maikolo Congo Démocratique, na sanza ya zomi na mibale ya mubu muliki na o plateau, epa iwapi basimba Minduki ya Red Tabara, ba ibabundisa kambula materi ya ikolo Burundi bazwamaka. Edmond Simba Mhogo, chef ya groupement Lemera, na territoire ya Uvira alobi ete, basoda ba ibakota ki omboka Lemera, bazali koleka nkama misato na tuku mwambe to 380, pe ba vandi bongo omboka Bijojo. Nangamboraye, Willy Seremba, coordonateur ya société civile ya Uvira, alobi ete esengeli mbula materi ya ekolo Congo Démocratique, aloba na polele ete, mampinga ma ekolo Burundi, bazali bongo omabele ma ekolo Congo Démocratique. Kasi kino sika, mampinga ma FARDC ba pesi na ino sangote, soki makambo maye mazali ma solo to ya lokuta. Ministre enseignement supérieur et universitaire Mwindo Zangi asakoli lelo ete, lisanga ya ba lakisi ya kelasi ya likolo, bakukuta na bongo na ministre wa yambosa malukonde ni kolonizali kuya. Bokuta niboye, boko saleman tango balakisi baye, babite yobie bia likolo, babandi greve na bango, tompe batiki kosala mosala mwa bango kubanda mukolo mwalelo, pona kulakisa kanda na bango na ndenye mbula matadi azali kukukisa makambo bayo kanakite. Pona Mwindo Zangi, esengeli na bango kusulula, pona kutala lulenge kani bakoki kuyokana na maibazali kusenga, pona kuzongela kutangisa.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na boku seye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Bubomi koleka kama minei libanda na etumbu ya misalami ya Bosembo esalamaki na novembre 2021 na ekolo Congo Demokratika elobi rapport ya bureau conjoint na Nations Unies na RDC 10% kati na bubomi yango esalamaki nde na misalami ya Bokengi na Mampinga elobi bureau conjoint ya Nations Unies. Président Denis Sassou Nguesso Nambula Matari pe institution ya Congo Brazzaville ba pesa ki lelo lokumu na Nkondo ministre ya Kala ya Mambi Masembo Gabriel Encha ebia mpe garde des sceaux Milulu Miango misalamaki na palais ya Congrès na Congo Brazzaville Gabriel Encha ebia akufaki le 11 décembre na mibu tukumotoba na mitano. Mampinga maikolo Congo Démocratique makangi masakoli makangi batuba bali na bomba ebetaki na wenze ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mulubeli ya Misala Sokola 1 ya Mampinga Capitaine Anthony Mwalisha ya alobi ba FRDC bakangi bato babale baye minute tuku misato sima na bombe yango kubeta lelo na wenze eye bato yango bazalaki ko kuyanula na mituna ya batu bakengi. Batu baku fekite pebilo kumisubibibisa makite na simala na bombo yango. Sekretari d'Etat ya Etats-Unis alobi Rusi esengeli elembisa matata na yango pona Ukraine soki elingi makambo makende liboso. Anthony Blinken alobi yango na bokutani na bapande sango elongo na ministre ya misala miabikolo bia bapaya ya Allemagne. Mzoto ya bafandi zoni ba mimamaki mokolo mwabunani na basimba Minduki ya ba ADF emunani na mboka Idewu na teritwari ya Irumu na etuka ya Ituri Bolai na Erikas Moisi.
Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya Mapinga ekolo Congo Démocratique alobi ete atako basimba Minduki ya ba ADF bazali kokoba koboma ba imboka oetuka Ituri ba FRDC Mapinga ekolo Congo Démocratique bakolemba soki mokete kobondisa basimba Minduki banso. Toka Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Nikolo oyo omonaki ndenge to betaki banguna kasi bakomi kosala ba action ya représailles contre population na biso wana toyebi yango malamu ndenge basalaka pwete to lemba kolanda bango kasi ma disposition sécuritaire est allée déjà mise sur pied de guerre pour n'accobater la ba grande agglomération, peine ba village où ils allaient tout autour de ba grande agglomération. Néo monaki n'attend autour de l'école, ils allaient ba policiers, ba ike, ba allaient déployer na Irumu pour n'accoluka, pour protéger ba ligne amie, peine pour protéger population. Tant au biso tozali ba pinga école ils allaient na kata bitumba kuna na profondeur. Bango ba yeba kosala mosala wana. Monguna, ba aksyon na ezali ba aksyon moko ya terer, ezali ba aksyon moko spontane, pona ko aloba, amonana. Me kasi azali na eta moko obiso vengi na franse, eta da batma.
Ukati ya bawei na mboka idou, ezali mpe na batuwa tope ba pigme, elobi ya lingomba, liya makoki ma bomoto CRDH. Tuyuka Christophe Munyandero.
Ba population ba kufa kizo mina sambo, bakunda mite, c'est-à-dire que banda le 1er janvier ti lelo sikoyo ba population abiso wana bazaka akuna banzoto na bango ezo pola kuna et pourtant population ezan a posa ya, ya protection malheureusement eloko ezo sale mate na période de oyo batomboki ya ADF bazoko buma bato bango bayaki ezala kishasa na bango po babi mana maboko ya ADF po baibisi biso ke batu mosusu batikali na maboko ya ADF na batu wana baza zomi na misatu bao bazalaki na batikalaki na maboko ya enemi
bobo mami boye bo salaki ete mibembo miko kakosali mate lolenge longobani lelo mpe lobi mokolo mwa mosalami bale onzile ya Beni Komanda. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la Vue Afrique.
Mposo mi bale mikoki uto bato mwambe ba kufaki na botele meli sango ya bokoti ya police Rwanda na Goma na Nord Kivu. Mabota pe ba ONG ba sengi sembo sango yango epesa mili biso na fiston ise mwami.
Mabota pe bandeko ya baye ba kufaki na masasi le 20 décembre na ville morte na Goma. Bazali kotungisa mapo moto moko te akangamate pona likambo liango pe boluki luki bumonani loko la bosale makutu te. Mangomba mabumwana mboka tope mouvement citoyen pe masanga misusu mitiaka mbula matari panzili kolo ba groupe de pression ba sepelite ndenye mabota mae mazwa atali suni moko te na mbula matari. Tola na Moïsa Christophe moko na bayi Mangomba maye.
Siko yo esali des semaines sans que ba autorité ba sankeri na situation ndenge nini likaki. Bazalaki kolobela ke 3 personnes kakande kufaki kasi tango biso tosali ba enquête na biso des semaines après tozomona ki bakosaki yango tozomi tuna pona nini ba autorité état de siège bakenda ki pe kotala bato oyo bawe na kati ya manifestation yango il fallait pe ba indemniser to ba participer ata na ba funérailles ya bato oyo ba kufaki kasi tozongeli pe lisusu bakonzi oyo ya état de siège ba commandant ba tinda ki ba policier bakende ko sécuriser bato na kati ya manifestation yango ndenge nini ba pesa ki bango mibeko ya kotire bato meti lelo bankete nanu zo sale mate nanu bakangi ba officier wana te pouete ba répondre devant la justice na makambo ba salaki yango tolobi lokola ba autorité balingi ko sala ba enquête pouete ba zuwa batu wana c'est-à-dire ezali nde mibeko ya bakonzi na bango oyo justice fo interpeller pouete ba pesa yano par rapport na biloko yo elekaki mokolo wana ya le 20 décembre.
Société civile et sepelipete ndenge mbula matari mpe bayi bokingi baloba eloko te pona likambo liango atako bato bakufaki pona mokambi ya mibale ya société civile ya Ngumba Goma Vicar Batundi esengeli kokutana atakaka ya pamba na mabota maibazwaki makama pe komemela bango maloba makokitisa mitema. Société civile esengete bayi pulusu bapekisa makosa ya manduki ya kuboma na melulu ya botele meli tozwaki maloba ya Vicar Batundi.
L'histoire de ce qui s'est passé c'est vraiment très dommage parce que il est inacceptable que l'on puisse chaque fois
arrêter. Ezama mingi pote mutumoko te ko kikonde maite mikolo inso ba violation grave ya droits humains masalemara na milulu ya kimia tope manifestation pacifique tozopamela oyo nyonso esalema mokolo yango. Nakanisi ete gouvernement ezali responsable ekoki kutu te kozela bato misusu basala badeklaration songolo pakala po ete prise en charge ya bato bato wana esengelaki esalema mbala moko ntango kaka eyebani ete bayimbuka bazali na posa ya lisungi mpo na likambo nyonso esengeli na mokambi oyo azali na bwanya atala nini akoki kosala mpo na sunga kasi kino tokoma mokolo na lelo mpe bakonzi basala lelo moko te na mabota oyo ebungisa bandeko na bango ezali mabe mingi oyo tozali kopamela makasi tosengi na bakonzi ya mboka bayoka mema azali koloba maawa mpe batala mabota ina mpe esengeli na bakonzi esengeli na bango baluka baekipema misusu ya kopesa bayibokengi ntango bakenda kobatela bayi mboka na milumu ya bango minduki te epekisami mpe ba oyo baboma bato wana bakangama.
Les policiers qui avaient tiré sur les paisibles citoyens doivent répondre de leurs actes.
Nzoka nde bato bane nde bakufaki mpe moyi polusu moko akutanaki na liwa na mabanga ya batelemeli manduki masatu mabotolamaki na bayi mboka bazalaki koetelemela. Goma, Fiston Isemomi, le lac à l'Amérique.
Baléopard, babeta kanambuka, pe na Afrika, ba poli lilo 1-0, tope li mongete moko na libungu tulu liboso ya FC Pyramids, ya Caire, na stage na bango na Egypte, Valdo Yamba, azali kuna tika to bengaye. Valdo Yamba, ozali na Caire, esika ba Léopard, ba utiko beta, match na bango ya bolengi lami, na ba Pyramid, ba poli 1-0 mongete moko na libungu tulu. Yebisa biso nini tokoki ko simba na match eye na Bokuse.
Merci Edi pona motuna na yo. Ya Bokuse ezali ete ndengo lobi ba Léopard ba poli mongete moko bi ekotaki na mitan ya liboso. Ba Léopard bazalaki na bango ko dominer ba bebisaki mwa ba occasion moko mi ba lemisato penza we ezalaki lokola ezala pena kopesa avantage na Léopard ya République démocratique du Congo, mais Adam Bossou, attaquant Azalaki Bossou, a koki vraiment ko kotisa mingete na potote. Kasi na période yami balé, ba changa ki pe équipe, mais ba koki karate, moi ba occasion moussous Azalaki, match sugi kara 1-0, Pyramide a tchebinae ya penalty, alongi na ba Léopard.
Kasi sika, eloko nini ba Léopard ba singili ba bongisa.
Na bandite ya ko bongisa mingi mingi ezali liboso ya poto ya ekipe adverse parce que na ba mitami balé soki to lui to tanga vraiment ba occasion miné misa toujours na première période na Adam Bossou et puis na période ya mibale mputu apesa ki passe moko ya bien na kabangu kasi kabangu akoye kotini kaba balé na monia mate donc eloko ya ko bongisa vraiment makasi ezali boni kuluka nzela ya kotia mongete sino na oyo etikali ekipe ebeti nango malamu mpenza.
Soki na FC Pyramide ezali club ba Léopard bakoki te bongo espoir tope elike ezali ete na mokolo mwa mitano tango bakobeta na selection tope ekipe nationale ya Egypte elike ezali ete bakoka kolonga yo kanisi.
Na kanisi ekozala bongo po toyebi te bazali lokola kosala examen Cooper entraîneur azali kotala nani oyoyo akoyi kozwa po amemaye abeta match ya barrage kasi lokola bapoli match ya liboso match ya mibale bakoluka basala makasi koleka pote balonga et puis bakoka ko attirer vraiment attention ya sélectionneur po ba talent ezali et puis équipe penza ezali donc ba beti na bango malamu na bandi tele match contre sélection Égypte ekozala makasi mais ekozala pena match moko ya bien ya kotala po bakoluka ba beta na sursaut d'orgueil.
Matondo mingi Valdo Yamba uto Caire Engumba Mokonzi ya Égypte sikatulanda lokole Marius Mhunga zongi selibiso awa lisolo litali film In the Rain na se ya mbula baye ba kongole bazalaka awa ni États-Unis ba salaki tulanda.
Mom, this is John.
Hi mom.
Le
Francis Makaya azali jeune réalisateur congolais oya sali 16 ans na mosala na ye ya cinéma. Ye na baninga na ye awa na États-Unis basangani pona kosala film oyo ezali na nzela ya kokotisa cinéma congolais na monde ya cinéma na États-Unis.
Bonjour madame.
Yes.
I don't know how much I love.
Pona première tombala liboso bazali kolakisa film oyo baponi Hollywood, capitale ya cinéma na monde. Mokolo babingi saki ngayi na kotala film oyo na Hollywood pona mbala liboso, na ba afiche nango kaka, na sal oyo baponi pona kolakisa première nango, ezala ki mwa pasi pona kolobate film oyo, ezali ya ba Congolais. Deja, kaka na titre nango, In the Rain.
Topesi titre wana In the Rain, tonase ya mbula, paske changement moro dramatique e salami na film e leki na se ya mbula.
Pona le fils Makaya, lisola ko sala film oyo atako ebimi na 2021 e bandi le loté. Ezu bango tango ebele. Me azalaki pe inspiré na ba experience na ye ya liboso oyo etindaki ye asangisa baninga na ye lisusu.
Bon aventure wana e bandi na 2016. Na ye kokutana na Serge na Faras, na travayaki na bango deja. Na film moko to sala ki na 2016 wana ezaki court métrage tant que si sa ki court métrage wana na zone ki ko idée maintenant bi cette fois-ci ningen na moni acteur va travailler et pesinga pour ça na komansi ko long métrage alors tant na komi long métrage to bandi ko travaille sur ça to bandi ko sala casting parmi ba to sala ki na ba na film aliboso wana et puis to rassembler bango to bandi ko travailler ensemble ko mema ba idée ensemble et tobi to tolu kama mba minene te na minute to tsande mayele bon avec l'intelligence qu'on avait to tie et puis volonté wana to tiamo ensemble ndé to ko ubimisa film wana In the Rain.
Excuse me, do you know where we are now?
We'll be in Chicago in 5 minutes.
Soki otali qualité ya réalisation ya film oyo ozana posa komi tuna soki budget pona kosala niveau ya film oyo ekoki kouta wapi. Eza pati pona kondima kasi, le fils alobi, basali yango kaka, na ba mwen na bango moko.
Toza na budgete o tozwi quelque part, tozwi mbongo moro quelque part ki. Tozwi kaka, mayele na biso, toti yango, anje, pou koto bimselo kwa toza
na
mo.
Meso ki ya solo balobi ndenge basali na budgete, kosa la première na Hollywood, ezali li panangu bate, pour Los Angeles ndenge na ebisibino ezali parmi ba ville les plus chères ya États-Unis. Pour na nini ba pona ki Hollywood.
Hollywood ezali loko la Madeleine ne balo bana ngi donc ma belle oyo esika cinéma e botama oza Hollywood. Alors tant biso to sali film na biso to ngato no présentant pa mama. Donc mama ezali quoi Hollywood et aussi et puis ça di biso opportunité que to kutana na ba grand to kutana ba tout oyo baza déjà na domaine ya cinéma et puis to parler bango sur notre film to parler bango sur ce que nous on est capable de faire.
With you, but I think it's not gonna work anymore.
Don't leave me. Come on, baby, please.
What about John? John is an old story. With everything you guys been through.
In the rain, sous la pluie, na se ambula, basali yango mobimba na anglais. Kasi kozala mwa pasi, surtout pour la ba congolais ou ba le ba anglais te, kolanda yango malamu. Atako ba action pe ezali ebele na kati ya film ango.
To ponai kosala film en anglais parce que to talaki na nou standard ya cinéma lelo. Standard ya cinéma lelo eza anglais. C'est vrai que français pe même bango mo ba français bazo sa ba film na bango lelo na anglais. Tu vois? Donc to ponaki yango pour atteindre le monde. To lingaki to zala borné te na Lingala. Alors to lingaki to atteindre le monde. Ya moins to sala ki yango na anglais. C'est-à-dire que film na biso ekoki kolaksa na Chine parce que na Chine balba anglais, ekoki kolaksa partout o na mboka balba anglais, film na biso ko kota. Donc on a été extend dans quoi voilà. Mais pour ne pas oublier que français est alipé langue autour le barlambo canabiso, il y a moins tout doublé en mot en français.
Ton partenaire comment va-t-il?
Je n'ai pas de partenaire pasteur. Oh maman, Louis et John.
Salut maman.
Les lots c'est vrai, bah nigérien bah marqué vraiment histoire dans le monde du cinéma parce qu'ils sont partout. Mais biso pe to lingi to laksake, to za capable ya kosala ce que ba Nigérien ba osala, voire même plus que ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce qui botali film ya In the Rain, Vous n'avez aucune idée qu'ils ont film africain réalisant avec non budget.
Attaque qu'on dénie bas lobby était basali en mon anglais pendant qu'on conquérir monde du cinéma. Le fils à lobby monte manabamo ils ont coupé ta caca pour la RDC.
Tous abas congolais. C'est vrai que tous ont évolué en Amérique, mais tous abas congolais. Tant tous sali le cambou. Fierté na biso zali to memango na mboka na biso to laksango ba na mboka ba comprendre que en dehors ya biso awa za ba ndeko mususu o bazo représenter biso na cinéma na Amérique parce que tant bazo loba bazo ba cinéma ya ba congolais donc to limi kombone kindi ya ba congolais donc to sala musala biso awa ce qui to silici to ko mema yango na mboka. Comme ça, tu représentes à mon amboka, ban amboka, pe ban mouna, moussala ou bzoto sala à un étranger.
Kasi soki to tali lo lenge. Monde ya cinéma lelo et comme mingi mingi na ba plateforme oyo ba bengi ya streaming lokola Netflix, Amazon pe bongo na bongo le fils makaya na baninga na ye ba lobi ba suki awate bango pe esengeli ba kota kuna.
Nice to meet you.
I've heard a lot about you.
Oh, I hope good things.
It seems that you have so much trust in me.
Yeah, I trust him.
Toza na objectif wana ya kokota na ba plateforme minene ya mboko yo ya monde entier voilà. Même film Nabiso ou In The Run, nous sommes en train de négocier. Tous les tas là, peut-être, et vous les canaba plateforme et aminene, ou yamboko. Et puis, vous avez la fierté Nabiso ou Congolais. Et vous avez parmi, ma film ou yamba Congolais, ma sali ou zoleka, naba plateforme et aminene. Donc, objectif, on est allé.
Attention qui In The Run est commis le lot et l'ingipon à côté là, quand c'est là qui pétait pour les fils Makaya nabaninga baye, koko ma tiwana, n'est-ce pas le baka ete, et l'eau comme mon côté à mon nene, ils allaient péter pour la coco qui ça.
La difficulté, ça a été belé, ça a été plus le cambo y a ma moyen, y a budget, finance, et ça a été mouquillé. Donc, il fallait qu'on kende ko sala, ko sala moussala, to kende ba kayou, to kende to bengaka, to ke kayou, to kani simbongo, to yé to travaille. To ke kayou, to kani simbongo, to yé to travaille. Donc, il y a un monde qui a des difficultés à mon aîné. Et en plus, bah, acteur qui travaille dans le monde, bah, ça, bah, acteur professionnel, qui, bah, ça, bah, bah, acteur en temps plein, qui travaille ça. Donc, il fallait qu'on matche la horreur dans le monde, la horreur, il y a tout le monde, par exemple, acteur A, acteur B, ceux qui vont travailler ensemble, mais acteur A est disponible et acteur B est disponible. Moi, je travaille exactement, il faut que vous ayez la jumkolo. Acteur A est disponible pour que tout le monde va travailler.
Yeah, I trust him. Yes.
Dans le film Oyo, les Congolais Oyo, les lingi pe ko lakisa ete, ezali possible atako aux Congolais, ko sala musala Oyo ko iko kamisa pe mokili mobimba. Peko kotisa yo na molongo ya bato minene.
Conseil na kopesa ba jeune cinéaste ya Congo d'abord bazala tini. Et lo mo ezo sala mwa pasi na Congo, c'est comme si ma jeune passe. Jeune ou bazo évoluer na cinéma baza unité. Baza trop na concurrence ki nga na likiye. Ba chana na concurrence wana par ba bazala ensemble pour que ensemble to affronter cinéma ya monde. Baza la talent, baza talentueux, baza ebele na Congo. Et là, on a pris ça comme conseil, baza l'ensemble. Baza nga na bacha la idée ensemble, tu roule pour ça, les marambas, ma kasi, pe to kamu si moun.
I told you, I don't want you to be with him.
It's love.
You love him?
Yes.
Tous les deux, là, bas sponsor, tous les besoin bas sponsor. Ceux qui sponsor à mon ami, aïe, vraiment, les gens travaillent ensemble à OCP, là, on va déçus. Tout ça est ouvert, tout ça est refoumouement. Donc, sponsor, les gens qui produit un film, film, mais en officiellement est limité. On est toujours capable de faire quelque chose pour les sponsors à mon ami.
matendo mingi na bino banso bozali kolanda biso na sango ya mokili ya lelo tulubelaki nzoto ya bafandi zomi bamema makao mokolo mwabunani na basimba minduki ya ba ADF munani na mboka Idou na territoire ya Irumu na Ituri tulubelaki pe poso mibale mikuki utu batu mwambe bakufaki na botambuli pona kuboya sango ya mampingo ya ba polisi ya Rwanda na Goma mabota na bango basingi busembo leopare poli 1-0 na Egypte na stage na yango to pesimi matundu po ulanda kibiso to zwa kilisungi ya Marius Mhunga pona sango firmen kuya dewa kuya wade asunga kibiso pe Mr. Chang pe asunga kibiso na nzela ya Masini izala kibongo wabino Edi Isango.